Hurmatli ayollar, bizning har birimizni Xudovand betakror etib yaratgan. U bizning qandayligimizni o'zimizdan ham yaxshiroq biladi. O'ylab ko'ringa, siz hali dunyoga kelmasingizdan oldin u siz haqingizda bilardi. Onangiz qonida bo'lganingizda yo'q. Sizning kunlaringizni tayin etgan. Xudoning yo'lida yurib, uning ajoyibligini, uning huzurini qandayligini bilib ko'rganingizdan keyin bu haqda boshqalarga ham aytkingiz, bu sovg'ani boshqalar bilan bo'lishkingiz keladi. Shunday emasmi? Imonga kelishimiz bilan Xudo bizga muqaddas ruhini beradi. U bizga qanday yashash kerakligini o'rgatadi. Ammo bu bilan biz butunlay gunohsiz bo'lib qolmas ekanmiz. Hali ham bizda avvalgi eski tabiatimiz bor. Yangi tabiatni qabul qilgach esa uni o'stirib, oziqlantirib borishimiz kerak bo'ladi. Agar Xudoning oilasiga qabul qilinganimizdan so'ng ham eski tabiatimizning amrlarini bajarishda davom etsak, yangi tabiatimiz zaiflashadi. Muqaddas ruhni xafa qilamiz. Shunday paytlar bo'ladiki, faqat Xudoni xursand qilish haqida o'ylaymiz. Tinimsiz, Xudoyim, meni o'zgartir deya ibodat qilamiz. Doimo egamizning amrlariga bo'ysunishga, u xohlagandek yashashga harakat qilamiz. Ammo shunday kunlarning birida Xudovand xohlaganiday yashay olmay qolamiz. U biz uchun tayyorlagan yo'lda yiqilib qolganimizni bilmay qolamiz. O'sha paytdagi holatingizni tasavvur qilyapman. Qattiq tushkunlikka tushamiz. Endi o'zimizni Xudoning oilasiga noloyiqdek his qilamiz. Aslida avval ham loyiq emas edik. Xudoning ko'ziga qanday qarayman? Bilib turib gunoh qildim-a? Bunday qilish kerak emasligini bilardim-ku. Endi nima qilaman? Shunday paytda shayton bizni o'zining yolg'on to'rlari bilan o'ray boshlaydi. U bizning o'zimiz haqimizda yomon fikrlay boshlaganimizdan foydalanib, bizni Xudodan uzoqlashtirishga harakat qiladi. Bunda yolg'onlardan siz ham boxabar bo'lsangiz kerak. Ha, bu holatni tasvirlash oson emas. Vijdoningiz Xudoning ruhi bilan qo'shilib shunday azob beradiki, bunday paytda nima qilamiz? Yana va yana faqat Xudovandning oldiga borishdan o'zga choramiz yo'q. Shunday paytda sizni kim yaratganning qo'lidan olib qo'yarlardi? U sizni biladi. U avval ham sizni bilgan. Sizning mukammal bo'la olmasligingizni ham bilardi. U sizdan mukammal bo'lishingizni kutayotgani yo'q. U faqat sizdan unga ishonishingizni, hech narsaga qaramay, unga yaqin bo'lishingizni kutadi. Muqaddas kalomda agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqliklardan xalos etadi deb yozilgan. Bu Xudoning kalomi. Unga ishonmaslik mumkin emas. Xudoning yo'lida yurish ham oson emas. Bunda shayton bizga ko'p qarshiliklar keltiradi. Ammo Xudoning haqiqat qilichi bilan qurollansak, iymon qalqonini qo'lga olsak, ildamlik poyabzalini va najot dubulg'asini kiysak, bu yo'ldagi har qanday qarshiliklarni yengamiz. Har qanday sharoitda ham Xudo sizni tashlab ketmasligini esga oling. U bizni sevadi. U hali gunohga botgan chog'imizdayoq bizni sevgan va bizni abadiy hayotga erishtirgan. Endi bu yo'lda yiqilsangiz ham Xudoning yordami bilan tura olasiz. Biz shunday yiqilishlar orqali bu yo'lda yurishni o'rganib olamiz. Gunoh qilganingizdan so'ng darrov tavba qiling. U sizni albatta kechiradi. Zaburda shunday yozilgan: "Qurbonlikni sen xohlamassan, aks holda so'yib keltirar edim." Xudovandga yoqadigan qurbonlik buzilgan ko'ngildir. Buzilgan ko'ngilni sen xorlamassan. U bizning buzilgan ko'ngil bilan uning yoniga kelishimizni yoqtiradi. Yuragimizda zarracha yovuzlik bo'lsa ham, uning huzuriga kira olmaymiz. Yuragingizdagi har qanday gunoh uchun tavba qiling. Siz bilgan va bilmagan gunohlaringizni Xudovand sizga ko'rsatishi uchun ibodat qiling. U sizga ko'rsatganida esa, ular uchun ham albatta tavba qiling. Doimo eski tabiatingiz bilan kurashishingizga to'g'ri keladi. Inson imonga kelgach, uning eski tabiati unga hech qanday yaxshilik keltirmaydi. U faqatgina insonni Xudodan uzoqlashtirishga harakat qiladi xolos. Shuning uchun dunyoviy xohishlarimizni bir chetga uloqtirib, qiyin bo'lsa ham, Xudoning irodasini qabul qilish, doimo uning xohishlariga ko'ra yashash uchun ibodatda bo'ling. Bunda muqaddas ruhning yordamiga tayaning. O'z kuchingizga ishonmang. Bugungi suhbatimiz sizlarga yoqqan deb umid qilamiz. Agar shunday bo'lsa, bundan faqat xursandmiz. Xudovandning kuchi sizga doimo yor bo'lsin.